No, dobrý podvečer. Vítam vás na ďalšej predvolebnej debate denníka N. Tento raz budeme hovoriť o zahraničnej politike. Ja som rád, že moje pozvanie prijali za Progresívne Slovensko poslanec Tomáš Valašek. Aj s fanklubom. Za stranu Sloboda a Solidarita poslanec Juraj Krupa. Tiež fanklub. A za hnutie Sme rodina poslanec Martin Klus. Moje meno je Dušan Mikušovič, som reportérom denníka N a budem vás dnešnou debatou sprevádzať. No, pani, o týchto voľbách sa hovorí ako o zlomových aj preto, že podľa mnohých analytikov, ale aj mnohých politikov môžu znamenať zmenu zahranično-politického smerovania Slovenska. A je to taká už trochu fráza. Mňa by zaujímalo, že čo si vlastne pod tým konkrétne predstavujete, teda ak s tým súhlasíte, čo si pod tým predstavujete vy, že čo sa vlastne môže stať, ak toto zariadi? Pán Valašek, začneme vami.
Súhlasím. Ja by som nestavil veľa peňazí na to, že Robert Fico po týchto voľbách bude tým Robertom Ficom z roku 2015, musíme byť v jadre EÚ a tak ďalej. Téma sa, inak, že on sa posunul, osobne vidím tie vyjadrenia či k Ukrajine, a či spôsob, akým sa prakticky hrdohlási k Viktorovi Orbánovi. A politicky proste aj jeho spojenectva s republikou, stranou, ktorá... Tuším, teraz zmenili názor, ak sa nemýlim, na nošie hovorí, že by možno nevystúpili z Aliancie, keby videli tie prieskumy, a možno by nevystúpili z EÚ, ale strana, ktorá je inak v agende zahraničnej politiky, že absolútne na okraji slovenskej politickej scény. Takže osobne si myslím, že ak by to Robert Fico dal s republikou, tak by to bola pre zahraničnú politiku sek, aký sme tu nemali možno od roku 98. Tedy to bol sa k dobrému, teraz by to bol presný opak. Čo by to v praxi znamenalo? Robert Fico tvrdí, že ostane v NATO a v EU a nemám dôvod pochybovať, že by tam proforma ostal. Veď je to nakoniec populárne, videli sme ten prieskum. Vy ste ho mali váš denník alebo niekto iný? Popularita.
Máme rôzne prieskumy, ale ak sa bavíme o tom, že súhlas členstva na to bolo na 70%, myslím.
Tak to bolo na 70%, takže že rozumie tomu, že vystupovať alebo navrhovať vystúpenie z EU a z NATO by bol nezmysel, ale jemu netreba vystupovať na to. A z NATO a z EU na to, aby vyprázdnil naše členstvo od obsahu. Moja obava je, že to dá na Viktora Orbána, že si urobí z Európskej únie a z NATO fackovacieho panáka, do ktorého si bude kopať. Nech sa páči, veď to je právo každého politika, len pre Slovensko to potom znamená v praxi, že sme izolovaní, že sme v Európskej únii aj v Aliancii tak trošku do počtu, že keď vôjde ten náš premiér alebo náš minister zahraničných vecí do miestnosti, tak ako dnes, keď príde Siarto alebo Viktor Orbán, že tí ostatní sa tak trošku uškrňajú a oni sa mu to trošku aj vyhýbajú pohľadom, aby sa s ním nemuseli stretávať. A v praxi, posledné slovo, v praxi to pre Slovensko znamená, že keď prídeme o tú prestíž a o ten vplyv, ktorý tam máme, tak nemôžeme meniť EÚ a na to vo svoj obraz. Keď chceme niečo pozitívne, niečo presadiť, musí tak nás pošlu do hája, pretože máme takú zlú reputáciu, že nikto s nami nechce robiť biznis.
Pán Krupa, môže to byť nejak ešte horšie, alebo...
Osobne si nemyslím, že by to mohlo byť niečo horšie, ako Tomáš spomínal, čo sa týka práve bojkotovania, fungovania štruktúry alebo systému, či už Európskej únie, alebo NATO. Treba si uvedomiť, že obe organizácie fungujú v podstate na princípe konsenzu. To znamená, ak tam bude niekto, kto by blokoval alebo komplikoval tieto procesy, tak vlastne komplikuje fungovanie celej Európskej únie alebo celej aliancie. Ja ale vnímam situáciu tak, že sú v podstate tri scenáre, ktoré nás môžu čakať alebo nás čakajú po voľbách. Jeden je ten dobrý a to je to, že Fico nebude zostavovať vládu a podarí sa zostaviť vládu demokratickým stranám. Druhá je, že Fico zostaví vládu, ale zostaví ju nie s republikou, ale s hlasom a dajme tomu zo SNS alebo niekým takým. Tam treba potom vychádzať z toho, že čo je vlastne hlavný motivačný faktor Fica. Fico nebol nikdy človek, ktorý by bol jasne vyhradený alebo mal nejaké jasné hodnoty. Tak ako spomínal aj Tomáš, v minulosti dokonca sa tlačil do jadra Európskej únie, teraz bojuje proti Bruselu. Jemu ide vyslovene o to, aby sa zbavil všetkých tých obvinení a toho strachu, ktorý má a ktoré to, čo mu hrozí v prípade, že by tie vyšetrovania ďalej pokračovali. A nie len jeho, ale samozrejme aj jeho oligo priateľov alebo oligarchov. A v tom prípade, ak by sa mu to podarilo, tak si myslím, že by vedel byť taký menej komplikovaný člen, alebo teda menej komplikovaný vo vzťahu k Európskej únii a k NATO. Treba vychádzať aj z toho, že hlas sa snaží tlačiť do akéhosiho mainstreamu sociálnej demokracie. Vidíme to, že tam bolo stretnutie s nemeckým kancelárom a tak ďalej, že sú tam nejaké ambície, ktoré majú vytvoriť ten hlas alebo dať mu takú predstavu, že
ako oni by chceli... Akože hlas by korigoval Fico.
Akože, no ja si skôr myslím to, že ak chce Smer získať hlas, tak musí trošku zľavniť z toho extrému. To ale neznamená, že by sa nechoval tak, ako sa chová teraz. Hej, on je kovaný bolševik, čiže v ňom to akorát je vidieť a teraz. No a potom je ten tretí scenár a to je podľa mňa v takom prípade, kedy Smer naozaj získa, že vysoké percento, kedy bude odkázaný tak maximálne na nejakého jedného partnera, ktorý mu bude vo všetkom povôli, a to by mohla byť Republika alebo SNS. Obidve strany sú extrémne proruské a to môže byť scenár, ktorý sa ťažko dá predvídať. Osobne si nemyslím, že by chcel vystúpiť z EU alebo z NATO z jednoduchého dôvodu, pretože tie financie potrebuje čisto fondy a podobné záležitosti a takisto chce byť aj nejakým spôsobom krytý, ale to vzývanie Putina a Orbána a vôbec, tak to by všetko by sme videli a podľa mňa by to bolo oveľa horšie, by sa naozaj situácia Slovenska zhoršila, dostali by sme sa do izolácie.
Pán Klus, niektorí hovoria, že napriek tomu, že Boris Kollár to odmieta, takže Sme rodina by mohla byť tiež tým koaličným partnerom, ktorý by spolu s hlasom korigoval ten Smer v tej budúcej vláde. Vy to vidíte ako?
Ja nemám dôvod neveriť tomu, čo povedal Boris Kollár aj verejne niekoľkokrát, naposledy tuším, že včera v teatri, že so Smerom sa jednoducho do koalície nepôjde. Mám na to hneď niekoľko dôvodov. Prvý je ten, že už v 2016 mal túto príležitosť, nešiel. Išiel miesto neho Béla Bugár, vieme, ako to s touto stranou dopadlo. A to je ten druhý dôvod. Každý, kto sa stal koaličným partnerom Smeru sociálnej demokracie, tak skončil. A toto si nemyslím, že je budúcnosť, ktorú si praje Boris Kollár pre svoju stranu. Zároveň je tam pomerne zásadný dôvod aj zahranično-politicky, keď teda sa chceme rozprávať o tejto téme. Boris Kollár spoločne s pani prezidentkou a s premiérom vtedajším Igorom Matovičom podpísali deklaráciu tzv. Bratislavskú o tom, že bude mať jednotnú zahraničnú politiku a tu naozaj do bodky dodržal.
On to podpísal aj Andrej Danko.
Isté, a to je to, čo chcem práve zdôrazniť, že k tým scenárom, ktoré Juraj spomínal, dodajme ešte štvrtý, že tu môže byť absolútna dvojkolejnosť našej zahraničnej politiky, presne takú, ako nám predvádzal Andrej Danko, kedy, ak si dobre pamätám, týždeň po podpise takejto istej deklarácie on išiel do Dumy a pán prezident Kiska išiel do Európskeho parlamentu a zazneli tam celkom rozdielne pohľady na to, kam patrí Slovensko, či už zahranično-politicky alebo aj hodnotovo. A toto sa počas tejto vlády nedialo. Čiže čo ja si prajem, je, aby ani tento štvrtý scenár za žiadnej okolnosti nenastal a reálne to bude len za predpokladu, že sa splní ten prvý scenár, to znamená, že sa vytvorí prodemokratická a jasne proeurópska, proatlantická a trúfnem si to povedať aj proukrajinská koalícia, ktorá udrží zahraničnú politickú trajektóriu tak, ako sme ju nastavili ešte svojho času s Ivanom Korčokom.
Ja sa dostanem aj k tomu, že či Sme rodina je tým partnerom, s ktorým ratajú tie ostatné strany. Každopádne, aj politici, ktorí boli povedzme, že kriticky k trom rokom vládnutia, ktoré sme zažili od volieb v roku 2020, tak asi, a tým myslím napríklad, že Progresívne Slovensko, tak asi viackrát povedali, že v oblasti zahraničnej politiky sa aj tie minulé vlády, myslím vláda Igora Matoviča, vláda Eduarda Hegera, správali ako tak prozápadne a akože tam nesmerovala ten gro výhrad. Pán Valašek, ktorý z ústavných činiteľov, ministrov či politikov má najväčšie zásluhy na tom, že Slovensko za tieto 3 roky v zahraničnej politike či obranej spolupráci urobilo to, čo urobilo a že sa viac menej teda nevychýlilo z toho kurzu?
Možno doplním, alebo poopravím, ako boli momenty zaváhania. Ja sám som odišiel z koalície krátko po tom, čo po voľbách práve kvôli Sputniku. Neviem, či si publikum ešte pamätá. My asi inak vôbec
nevidíme. To boli také vakcíny.
Áno, to boli také vakcíny. My asi inak ste reflektory, že vôbec nevidíme, ale verím, že ste tam. Či si publikum pamätá tie ruské vakcíny, ktoré sa rozhodol v záchvate, už neviem čoho, Igor Matovič vtedy doviesť, takže nebolo to vždy úplne, že 100% že success rate, že úspešnosť, ale áno, zväčša tie rozhodnutia, či to bolo v tom kľúčovom momente, keď prišiel na lámanie chlaba hneď po začiatku ruskej agresie, že sme bez váhania začali pomáhať vojenskou pomocou, že sme boli medzi prvými krajinami, ktoré išli relatívne rýchle do toho, že tá vojenská pomoc nebola symbolická. My sme v podstate veľmi rýchle odozdali a tie už dohnívajúce a dožívajúce S-300.
Aby sme len nerekapitulovali, čo všetko sme spravili. Teda, že kto má na tom najväčšiu zásluhu, keby máte vybrať jedného politika?
Neviem, či budem vyberať jedného, ale určite spomeniem kombináciu Ivana Korčoka a Jaroslava Naďa.
OK. Pán Krupa, vy by ste tiež menovali pána Naďa, s ktorým ste sa potom tak trochu rozišli?
To na tom nič nemení. My sme sa rozišli preto, pretože...
Ste každý inokedy pochopili, že s Matovičom to nejde.
Áno, ja som to chápal oveľa dlhšie a ja som to dokonca kvôli nemu ešte o rok dlhšie vydržal. Mohol som byť o rok skôr odtiaľ preč. Ale to sú potom tie priateľstvá, ktoré potom on ťažko znášal, keď som odišiel. No a potom odišiel tiež on. Ale áno, oni dvaja, myslím si, že boli takými tými garantmi toho zahranično-politického smerovania. Ale neboli to len oni dvaja. Akože v podstate ja si spomínam na ten moment, keď vo februári Rusko napadlo Ukrajinu. Bolo rokovanie Bezpečnostnej rady, ja som sa jej zúčastnil, kedy v podstate panovala neskutočná zhoda v rámci koaličných partnerov. To bolo niečo, čo som tam samozrejme celý čas nezažil, už potom tiež nikdy nezažil. A kde všetci sa zhodli na tom, že treba naozaj pomáhať tej Ukrajine, treba sa postaviť na tú správnu stranu dejín a tak ďalej. Čiže tam bol ten moment, kedy sme všetci povedali jasne. Ako, a myslím si, že aj napriek áno, občasným nejakým chybám, ktoré sa stali, tak predošla koalícia v rámci alebo v kontexte toho vnímania zahraničnej a bezpečnostnej politiky, myslím si, že bola jednotná celkovo.
Pán Klus, kebyže sa vás pýtam, vy ako 150-ka kandidátky Sme rodina, by ste nemali povedať, že Boris Kollár bol ten politik, ktorý sa najviac zaslúžil o zahraničnú politiku?
A tak zase, čo je pravda, nie je hanba, tak dodajme, že aj pani prezidentka a aj predseda parlamentu naozaj do bodky dodržiavali to, čo sa v tej deklarácii napísalo. Ja si trúfnem povedať, že nie len vtedajší predseda vlády, ale aj neskorší predseda vlády Eduard Heger nám rozhodne v Bruseli hanbu nerobil. Ja som tam párkrát išiel s ním a môžem povedať, že mať takéhoto zástupcu v rade, to bola pre mňa čest s ním spolupracovať. Takže tých mien je určite viacej. Ja by som sa teraz zastal aj kolegov, ktorí boli parlamentaristi v tom čase, keď ja som bol štátny tajomník na rezorte diplomacie, aj zahraničný európsky výbor, aj branno-bezpečnostný výbor, alebo aby som to korektne povedal, výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorý viedol Juraj. Urobili kusisko dobrej roboty, ja si pamätám na tú ťažkú diskusiu o DCA a tam naozaj Juraj zohral kľúčovú rolu spoločne s Jarom Naďom. Takže zase, keď chválime, tak chválme naozaj korektne všetkých a som presvedčený o tom, že takáto zhoda a situácia, ktorá bola v tomto volebnom období, je istým spôsobom pre Slovensko unikátna, keď vidíme, ako sa uberá kampaň. Takže neberme to za nič automatické.
Toto bude drsná debata, keď sa to budete vzájomne chváliť. Ja len vysvetlím, že ja som sem volal aj zástupcov strany Hlas, a teda konkrétne pána Kmeca a aj poprosil som o účasť hnutie Olano a to sa nejakým spôsobom nepodarilo dohodnúť, čiže nemáte tu nejakého silnejšieho názorového oponenta.
Ja len pripomínam, že keď bol pán Kmec naposledy so mnou a s Jurajom Krupom v debate, nedopadlo to dobre.
Preňho, no. Čiže možno mu nosíte smolu a preto odmietol. Takto, zostanem...
Čo mňa čaká teraz je otázka.
Zostanem teraz pri Borisovi Kollárovi, keď už ste sa prihlásili o slovo. Pán Klus, čo pre reputáciu Slovenska v zahraničí znamená, že na čele Národnej rady stojí politik, ktorého opäť raz dobiehajú jeho vzťahy a spory s ľuďmi s mafiánskym pozadím a ktorý podstatnú časť kampane musí venovať tomu, že vysvetľuje aféry, obvinenia z fyzických útokov na partnerku či nahovárenie na potrat?
To je tiež zaujímavá zahraničná politická a európska otázka.
No je ale to tak, lebo je to predseda Národnej rady.
Isté, isté, ale fakt je ten, že ak sa pozriete na deklarácie, ktoré podpisoval z hľadiska zahraničnej európskej politiky, tak sme niekde úplne inde ako v situáciách, ktorý momentálne čeli. Ja som tu nie v pozícii advokáta, čiže u mňa máte istotu, že takéto niečo sa stať nemôže. Ja sa o 4 dní žením, žijem v veľmi usporiadanom rodinnom zväzku, takže môžem len povedať, že nie všetci v Sme rodina sú rovnakí, pokiaľ ide o takéto veľmi liberálne privátne správanie sa. A áno, mne tiež prekáža, že čas kampane sa míňa na úplne zbytočné veci, ktoré, ako ste správne povedali, dobiehajú z minulosti. A prial by som si, aby to tak nebolo, ale proste takáto je realita. Ja som trošku prekvapený z tých dievčat, ktoré najmne myslí, že ona už bude tá posledná a že Boris sa zmení práve pri nej. No nezmení. A dnes dávajú veľmi zvláštne výpovede.
Mali by sme vyniť tie dievčatá s tom?
No to určite. Nie len. Nie len, ale asi tušili, kto je Boris Kollár, keď s nimi mali rôzne typy vzťahov.
Tomu rozumiem. A ja ani nechcem zachádzať do súkromia. Znovu zopatujem tú otázku. Že či to nie je problém aj pre reputáciu Slovenska, že naozaj že takto sa píše o predsedovi Národnej rady?
No rozhodne to reputácii Slovenska neprospieva. A som presvedčený o tom, že mohli by sme byť aj bez toho, ale na druhej strane nemyslím si, a to som v kontakte dennodennom, napríklad s veľvyslancami na Slovensku, že toto by bola pre nich základná téma. Presne ako ste správne povedali, je to jeho súkromie, áno, nie je úplne štandardné, že takéto súkromie má druhý najvyšší ústavný činiteľ, ale na druhej strane bavme sa o tom, čo urobil Boris Kolár ako predseda Národnej rady v rámci reprezentácie Národnej rady a Slovenska ako druhý najvyšší ústavný činiteľ. A tam ja naozaj za posledných niekoľko mesiacov, možno rokov, nevidím zásadnú odchýlku od toho, čo je pre nás podstatné, a to je jednoznačná proeurópska, proatlantická, proukrajinská pozícia. Opakujem.
Páni, súhlasíte? Ako liberáli, vy ste to tiež nazvali len liberálnym správaním.
Ja som liberál, ja mám iba jednu ženu.
Ja, čo na to povedať, no dokonca dostal aj požehnanie od pápeža, niektorým ľuďom to stačí, tak asi, ja neviem. Čo chcete mňa počuť? No, takto,
že keď to z toho veselého tónu ako keby vrátim na to, že či to naozaj nie je reputačný problém pre Slovenskú republiku. Pán Valašek, keď už...
Dám kolegovi čas na rozmyslenie. Nie je to najväčší z našich reputačných problémov. A teraz, akože môžem ísť do tej miesti, ja neviem, či sa do nechcete ešte dostať neskôr a tak ďalej. Ale že ak si mám vybrať, že správanie ktorých ústavných činiteľov, a teraz bez toho, aby som vyvinil Borisa Kolára, bolo jasné. Jeho súkromný život, ja to šokuje a neschvaľujem. A vyjadrili sme sa úplne jasne ako progresívne Slovensko k jeho správaniu k ženám a najmä k tomu násiliu. Ale ak sa ma pýtate ako bezpečnostného experta, že či je jeho reputácia, ktorá je taká, aká je, tým hlavným, čo trápi zahraničie vo vzťahu k Slovensku, odpovede nie. To hlavné, čo ich trápi, je podľa mňa dianie v SIS. Pokiaľ máme taký neporiadok v jednej z našich že absolútne kľúčových bezpečnostných agentúr, ktoré našimi ušami a očami vo svete, na nich sa spoliehame, že sme o krok pred našimi nepriateľmi, že vieme, čo nás čaká a že sa im o niečo lepšie pripraviť. Ak sa vlastnými reputačnými prešlapmi dostane do situácie, že naši spojenci s nimi prestanú zdieľať informácie, my nie sme taká veľká krajina, aby sme vedeli všetko, čo potrebujeme vedieť pre vlastnú obranu. My sa spoliehame do veľkej miery na tom, že aj iní spojenci nám povedia to, čo potrebujeme pre našu bezpečnosť vedieť, a nám to prestanú hovoriť. S nami prestanú zdieľať, keď stratia dôveru v management SIS. Nejdem si tu robiť teraz politiku, mohol by som rozprávať, čo všetko máme v programe na reformu SIS a tak ďalej, ale chcem len toľko, že to vnímam ako veľa väčší problém momentálne ako Borisa Kolára z hľadiska zahraničnej politiky.
Pán Krupa to ešte doplní, či?
Myslím si, že to Tomáš celkom dobre vystihol. Nemyslím si, že zahraničie je plne informované a vie veľmi dobre, akým spôsobom žije vo svojom súkromí Boris Kolár. Ale áno, tie problémy možno, že sú trošku niekde inde, ale záleží od toho, akým spôsobom sa s tým budeme môcť vedieť vysporiadať potom po voľbách.
Posúme sa k jednému z najaktuálnejších problémov, ktorý súvisí s zahraničnou politikou, aj keď nie len, a tým je momentálne nelegálna migrácia. Veľmi aktuálna vec, poslancom sa nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu, na ktorej parlament, respektíve na ktorej chcela vláda Ľudovita Ódora zrušiť povinnosť vydávať to potvrdenie prechádzajúcim migrantom, o ktorom tu debatujeme posledné dni. Prezentovalo sa len 69 poslancov. A teda boli to poslanci OĽaNO, Smerodina, Demokratov, niektorí poslanci Hlasu, časť extrémistov, a neprezentovali sa poslanci Smeru a SaS. Pán Krupa, vy ste poslali...
Zabudli ste PS.
Prosím?
Zabudli ste PS.
Áno, vy ste tam boli. V otázke by som pripomenul, že vy ste sa prezentovali. Ale pán Krupa, že vy asi chcete vysvetliť, že vlastne prečo, lebo počuli ste tú interpretáciu niektorých vašich kolegov, poslancov z Demokratov, že vlastne nejakým spôsobom ste prispeli k tomu, že ten problém sa nerieši a tým pánom tu vlastne, že bude prebiehať kampaň postavená na migrantoch ďalej.
Jasné, to v poriadku. Ak ste si mohli všimnúť, tak my Demokratov nekomentujeme, Demokrati komentujú celý čas nás, ale ja vysvetlím to, čo sa udialo a čo je toho dôvod. Treba si uvedomiť, že ten návrh zo strany Odorovej vlády mal vlastne dve časti. Jedno bolo, že v rámci mimoriadnej situácie, ktorá ešte stále platila doteraz, dodnes, bolo potrebné urobiť tzv. Výnimku v rámci mimoriadnej situácie, ktorá vám umožňovala vyhosťovať alebo vracať späť ilegálnych migrantov. A druhá časť bola práve o tom papieri. A všetci si nejakým mylným spôsobom myslia, že išlo o zrušenie papiera. No, nešlo o zrušenie papiera, išlo o zdobrovoľnenie. No a poďme k tomu, čo sa dnes stalo, je, že áno, nesúhlasili sme s tým. My sme premiérovi, my sme informovali premiéra začiatkom minulého týždňa, že vidíme tam problém, ten návrh nie je taký, ktorý by riešil situáciu ako takú a nesúhlasíme s ním a že by sme to mali nejakým spôsobom zmeniť. Napriek tomu, že sme ho o tom informovali, išiel s tým. Teraz, čo sa dnes stalo? Dnes zasadla Bezpečnostná rada, ktorá zrušila mimoriadnu situáciu.
Ústredný krízový štáb.
Alebo ústredný, neviem teraz, počkajte, Bezpečnostná rada mala zasadnúť.
OK, dobre, okay, dobre, priznám sa, jedno. že myslím si, že ústredný krízový štáb,
tak ústredný krízový štáb. Dobre, tak ospravedlňujem sa. Tak ústredný krízový štáb, ktorý zrušil vlastne to, čo sme žiadali, aby zrušili, že to je zbytočné. Takže to je prvá vec. Druhá vec, treba si uvedomiť jedno, že poďme čisto fakty. Cez Maďarsko prišlo zhruba 90 000 utečencov, ktorí idú smerom Nemecko. U nás ich je momentálne 25 000. Ak by bol ten papier takým veľkým motivačným faktorom, tak ich tu máme 90 000 a nie 25 000. Ďalšia vec, čo sa týka toho papiera ako takého, vy ho vydávate osobe, ktorú identifikujete. Zaujímavosťou je, že všetci utečenci sú buď Abdul alebo Mohamed a narodení 1.1.2000 a nemajú identifikáciu. Čiže vy ho nemáte na základe čoho identifikovať a napriek tomu vydávate ten papier. Zároveň, keby sa ten papier prestal vydávať, tak oni idú cez tú našu hranicu, ktorá nie je strážená, ale vôbec sa nemusia registrovať a idú jednoducho, sa potulujú tak či tak a naša polícia ich buď musí odchytávať alebo niečo podobné. A zároveň mi vzniklo tzv. Právne vákuum, ktoré by vás nútilo na základe šengenských dohovorov vytvárať tábory záchytné, také, ktoré tu máme teraz, aby ste ich mohli identifikovať, triediť a podobné záležitosti. Čiže vôbec by sa nezrýchlil proces. To je v podstate to, čo majú robiť krajiny, ktoré sú na vonkajšej hranici Frontexu, teda v Európskej únie, a tie sa na to vykašľajú, respektíve priamo Maďarská republika. Takže tá púšťa tých migrantov sem my ich máme takýmto spôsobom
riešiť. Ja dám aj pánom príležitosť, asi, ktorý predpokladám, že s vami nebudú v tomto súhlasiť. Ale jedna vec ma zaujíma. Vy ste strana, ktorej poslanci vyslovili dôveru vláde Ľudovita Ódora. Vy ste mohli hlasovať za otvorenie schôdze a nehlasovať za tie návrhy. Bolo by to úplne legitímne, len by ste dali vláde šancu, ktorej ste vyslovili dôveru, aby presvedčovala o tom poslancov. Takto ste vlastne tú schôdzu, to hrozné slovo, že zarezali tým spôsobom, že jednoducho neboli ste ani za jej otvorenie. Nebolo by férovejšie nechať tú vládu predstúpiť pred poslancov a nechať to odhlasovať?
Dve roviny. Prvá, toto bola vlastne, malo byť akože diskusia o migrácii. A už predtým boli iní, ktorí chceli diskutovať o migrácii. Takisto sme to mohli otvoriť, aby sme diskutovali o migrácii, ale neotvorili sme to, aby sme sa vyhli populizmu. Druhá, bolo strašne veľa pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli pripravené, okrem tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré mali riešiť túto situáciu. Čiže poďme o tom diskutovať a poďme to meniť. By znamenalo, že by sme tam boli minimálne týždeň, keby sme vyriešili pozmeňujúce návrhy a celý legislatívny proces, ktorý s tým súvisí. A ďalšia vec, pobehoval tam poslanec Vetrák, ktorý priam až vlasy dúbkom stáli, lebo chcel prerokovať ďalších 40 zákonov, ktoré prešli v prvom čítaní niekedy v máji alebo v júni a chcel, aby prešli aj teraz v druhom čítaní a chcel ich dávať ako pozmeňujúce návrhy do týchto návrhov. A tak ďalej, a tak ďalej. To, čo by sme tam zažili, by, prepáčte, použijem slovo klasika, bol jeden veľký mrdník.
Pán Valašek, vy ste sa prezentovali teraz to poviem, bolo to tak. Čiže asi nemáte takéto videnie sveta alebo takýto pohľad na tú schôdzu ako pán Krupa?
Asi vás klamem, nebudem sa púšťať to bitek so Saskou. Myslím si, že Slovensko potrebuje bitku medzi dvoma liberálnymi stranami asi ako hrdzavý klinec do oka.
Nemusíte sa byť, môžete vysvetliť, že prečo ste boli za.
Jasne. A priznám sa úprimne, Juraj, že som sa v tom vysvetlení aj trochu stratil. Tak poviem, čo bola naša pozícia, a to je veľmi jednoduché. Bavím sa s ľuďmi z terénu a hovoria nám, áno, je určite veľa faktorov, prečo sa ľudia prichádzajú, ale to nešťastné potvrdenie, ktoré vydávame, je jedným kľúčovým z nich. Pašeráci si od neho sľubovali, že to bude de facto priepustka, lebo polícia z nezáhadných príčin, keď zastaví auto, ktorým sú zjavne pašovaní nelegálni migranti, ale majú pri sebe ten papier, tak potom nestíha toho šoféra. Potom je to vlastne, že taxík. Ako by to Uber, ako by to nebol nelegálny pašer alebo pašerák migrantov. Čiže to je prvý problém s tým papierom, tak ako bol aplikovaný. Ten druhý bol ten, že si od neho sľubovali nelegálni migranti, že keď budú vypovedaní z tej krajiny, kam mieria, že nebudú vypovedaní ďalej ako späť na Slovensko, lebo tu majú doklad, že tu boli sprocesovaní. A vytvorili sme situáciu, kde ľudia prešli hranicou a doslova, že vysadzali ľudí z dodávok a rovno zavolali 112, poďte si po nich, lebo bolo záujme aj pašerákov a aj nelegálnych migrantov, aby ten papier mali. Preto sa hromaždili veľko krtejšie a inde. Ja osobne si myslím, že ten návrh polície, pardon, návrh vlády nebol dokonalý, pretože stále mi nebolo jasné, že či by naďalej vláda sa pokúšala nejakým spôsobom ľudí registrovať alebo nie, ale ten návrh riešil ten problém, ktorým bol tá atraktívnosť toho dokumentu. Myslím si, že si zaslúžil debatu. Ak teda platí, Juraj, a to platí na všetky zákony, že sa nadá nezávisieť nejaký prílepok, vždy má vláda, a to podala jasne vláda dopredu, tú možnosť ten zákon stiahnuť. Vy máte právo nehlasovať proti tým prílepkom. Preto za nás, ja by som na tú debatu kľudne pristúpil.
Krátko, pán Kupa, rozumiem. Potom pán Klus.
Áno, chcel by sme sa vyhnúť práve tomu, že čo všetko by sa mohlo stať, ako by sa situácia v parlamente mohla vyvinúť. Videli sme to z posledné mesiace a posledné teda rokovania parlamentu, ale dve veci. Prvá, zdobrovoľnenie. Ak to teda má byť demotivačné, tak buď ten papier zruším, alebo budem s tým ďalej pokračovať. Pretože dobrovoľné, keď ja chcem teda vyslať signál pašerákom, alebo teda tým, ako sa im hovorí, prevádzať, áno, že nevozte tých ľudí sem, lebo nedostanú papier, alebo nevozte tých ľudí sem, lebo možno dostanú papier. Akože ja, keď som Abdullah, šlapem si to zo Sýrie cez Maďarsko a ja sa, ja neviem, nikdy pri Budapešti dozviem, že nemusím ten papier dostať, ale môžem ho dostať, tak to skúsim alebo nie. Ako to pôsobí demotivačne? To je prvá vec. A druhá vec, ja som bol tiež voľkom krtiší a nerobil som si z toho žiadne videá, ani žiadne PR, len som rozprával sa s tými policajtami. Oni mi povedali, že oni sami za nami prídu. Oni dokonca tu, čo ich máme v tom tábore, oni normálne, že nám utečú, lebo si idú do Kauflandu nakúpiť, čo oni sa vrátia, pretože čakajú na ten papier. A my ten papier potrebujeme, lebo my ich takto môžeme registrovať. Keď ten papier nebude, tak oni proste budú tady to prechádzať, pretože tá hranica je zelená, nechránená. Je to ľahké prechodné a budú tieto prechádzať a nikto ich nebude registrovať, nikto ich nebude vedieť a našou úlohou a povinnosťou na základe Schengenského dohovoru je ich odchytávať, registrovať nielen kvôli tomu papieru, berete otlačky prstov, berete fotku, robíte fotku a zadávate ho do systému Migra.
Tak to veľmi správne, my sme ich mali potom vyhostiť naspäť do Maďarska, odkiaľ prišli, čo nefunguje.
Áno, nebo nefunguje ani readmisná dohoda, presne tak. Čiže aj tá výnimka v tej mimoriadnej situácii nedávala zmysel.
Pán Klus, vy ste boli tiež za tú schôdzu, čiže prečo?
Ja som bol za otvorenie všetkých schôdzí, ktoré sa navrhovali v tomto období, dokonca aj tej smerackej. Nehlasoval by som za to ich uznesenie, ale chcel som, aby sme sa o tomto rozprávali, pretože tá situácia je naozaj vážna. Ja som z Banskobystrického kraja, denne dostávam veľa e-mailov aj telefonátov na túto tému. Takže ak je čo len malá šanca parlamentu zabrániť niektorým situáciám, ktoré tam nastávajú, boli popísané kolegami, takže sa už tomu nechcem vracať, tak som považoval za dôležité, aby Národná rada o tom rokovala. Preto som hlasoval za otvorenie týchto schôdzí.
OK, posuňme sa k tomu vlastne, že riešeniu, že ktoré jednotlivé strany navrhujú. Pán Valašek, napríklad podľa vašej strany by vláda mala ponúknuť pomoc Maďarsku v strážení hranice a tiež tlačiť na to, aby dodržiavali dohody. Ako presne si predstavujete ten tlak, keď viete k maďarským premiérom?
Rozšíriť pomoc my už nejakú ponúkame. Máme 40 ľudí, ak sa nemýlim, ktorí už nespôsobia na srbsko-maďarskej hranici. Je to málo, kľudne vieme ponúknuť viac. Máme zmiešané týmy slovensko-maďarské, ktoré pôsobia na maďarskej strane našej hranice. Zjavne ich málo, keď tých príchodov je zhruba 2000 týždenne. Takže určite sme za to, aby sa tá pomoc rozšírila. Čo sa týka tlaku na Maďarsko, veľmi jednoduché. Začína to všetko slovami. Kontroloval som si, že aké konverzácie prebehli, či z úrovne ministra vnútra, či z úrovne ministerstva zahraničných vecí za tých predošlých vlád, lebo toto nie je nový problém. Tá vlna nelegálnej migrácie nezačala minulý týždeň, pretože Smer bol vo veľkom krtejší. To je niečo, čo sa postupne zvyšovalo v podstate že od začiatku leta. A kontroloval som si už dávnejšie, že aké konverzácie prebehli vo vzťahu k Maďarsku. Tá najvyššia, na ktorú som nadebil, bola konverzácia policajný prezident na policajný prezident. Ja úprimne mrzí, keď vediac, že tie počty narastajú tak, ako narastajú, že tá maďarské odmietnutie rešpektovať nie jednu, ale hneď dve dohody, ktoré ich právne zavezujú zobrať späť ľudí. Je to readmisná, bilaterálna readmisná dohoda z roku 2003, plus samotný Schengenský kódex. Má paragraf, ktorý jasne hovorí, že krajina, ktorá tí nelegálni migranti prišli, ich musí zobrať naspäť. Čiže porušili hneď dve medzinárodné dohody. Keď som sa pýtal na ministerstve vnútra, na ministerstve zahraničných vecí, že aké konverzácie s Maďarskom prebehli, opäť tá najvyššia vraj bola policajný prezident. To je málo. To, čo vieme urobiť, je eskalovať to, ako nakoniec urobil posledných pár dní minister zahraničných vecí, keď vyzval verejne na návštevu svojho rakúskeho kolegu Maďarsko, aby tie dohody rešpektovalo. Vieme to, pán Mikušovič, vyhnať až do úrovne žaloby. Tie dokumenty majú aj svoje právne následky. máme súdy, či národné, či európske. Jedna vec, ktorú máme k dispozícii, je normálne žalovať Maďarsko aj na európskych súdoch za nedodržovanie Schengenského kódexu.
Pán Kruba, môžete reagovať s tým, že ešte jednu vec sa spýtam, lebo vlastne, že SAS to, čo hovorí, je, že vy hovoríte vlastne o potrebe stráženia aj maďarsko-slovenskej hranice, aj za účasti armády. Ako, zaujíma ma to, lebo srbsko-maďarská hranica má 175 kilometrov a neviem koľko metrov vysoký plot a napriek tomu politici slovenskí hovoria, že je deravá ako rešeto. Ako chcete reálne chrániť 650 kilometrovú slovensko-maďarskú hranicu?
K tomu sa hneď dostanem. Čo sa týka toho, čo hovoril Tomáš, má pravdu a dá sa ísť až do úrovne žaloby. Zároveň ma veľmi mrzí, že vláda, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo vnútra v osobe premiéra Odora nejaví záujem o riešenie tejto situácie prostredníctvom Európskej únie. Na október je naplánovaná JHAčka, teda rokovanie ministrov spravodlivosti a vnútorných vecí, kde už je návrh programu, ktorý už bol prezentovaný a rozposlaný. A v tom programe nie je spomenuté ani Slovensko, ani maďarsko-srbská hranica, teda riešenie tejto situácie. A to sa dá doplniť do toho programu na požiadanie danej krajiny a tak ďalej. To potom rokujete aj s predsedajúcou krajinou alebo aj s Borelom, akokoľvek. Jednoducho, toto by malo byť aj v našom záujme. A ako už na začiatku Vlachovský, teda minister zahraničných vecí, kontaktoval svojho rakúskeho kolegu a tak ďalej. Myslím si, že keď si nájdete partnerov v regióne a požiadate, aby tento bod bol zaradený, aby si začal aj v rámci Európskej únie vytvárať nátlak na Maďarsko a riešiť túto situáciu, myslím si, že to je veľmi dôležité. A toto absentuje. Hej, my sme tu, preto aj mňa mrzí, že mimoriadna situácia, dobrovoľnosť papiera a neriešenie tejto situácie a zároveň, keď som bol vo Veľkom Krtíši, tak som sa bavil s tými policajtami. Oni mi hovoria, ale my sme v 2016 a 2017 my sme boli na tej hranici. To nehovorím, že my máme, že hermetické územie 655 kilometrov. Vy viete, kade idú tie trasy tých prevádzačov a tam jednoducho rozmiestniť tzv. Show presence. Hej? Tam mať proste vojakov, mať tam políciu, mať tam blikačky a vedieť ich. To je psychologický efekt, keď tam vrtuľník bude, alebo bude tam reflektory a podobne. Jednoducho ten psychologický efekt, že pozor, my sme tu a to není to, že teraz ty prejdeš a rovno hľadáš cudzineckú políciu v Nových Zámkoch a v podstate toto je to, že odplašiť ich týchto ľudí. To isté robí Rakúsko na maďarskej hranici. To isté, to oni to robia od roku 2015 a snažia sa to takýmto spôsobom tlmiť. Preto mi aj je ten tlak taký, že vlastne keďže máte tú Rakúsko-maďarskú hranicu medien priepustnú, tak ten určitý tok ide aj cez nás. To nie je len kvôli tomu papieru.
Pán Klus, Richard Sulík, predseda SAS, povedal, že ak Maďarsko nedokáže strážiť svoju hranicu, má byť vylúčené zo Schengenu. Súhlasíte? Váš bývalý predseda.
Ja od istého obdobia už Richarda Sulíka radšej nekomentujem. Je to tak lepšie pre nás oboch. Ale čo považujem za správne dodať k tejto téme, že naozaj vláda Slovenskej republiky v tomto smere zlyháva. Ten príklad s Rakúskom je jednoznačný. Spomeňme si, ako nám Česko na niekoľko mesiacov uzavrelo hranice. Pozrime sa na sever Slovenska, na polsko-slovenskú hranicu. Ako sa Polsko nebabre, jednoducho nám ich pošle naspäť. Ak to chcú robiť skrátkou cez Polsko smerom na Nemecko. My sa stále tvárime, že sa nič nedeje. Mne osobne to veľmi prekáža.
A ktorá vláda zlyháva? Len Odorová, lebo tá nastúpila v máji a pokiaľ som počúval všetkých túto pánov, tak ten problém trvá dlhšie.
Samozrejme, že viaceré vlády zlyhávajú, ale teraz konkrétne ten problém je vypukli počas Odorovej vlády, dokonca je pán premiér aj ministrom vnútra. A treba dodať, že vo veľmi, veľmi citlivom období máme september, sme 3 týždne pred voľbami a vieme, komu prospieva takáto situácia na našich južných hraniciach. To sú len radikáli, extrémisti, ktorí to hojne zneužívajú, vrátane pravicových a lavicových radikálov, ktorí si z toho urobili doslova, že politickú kampaň. Čiže tu naozaj sa veľmi čudujem, že o mnoho razantnejšie, napríklad tými opatreniami, ktoré tu boli pomenované, nevystupuje aj Slovenská republika. Ale zase, aby sme neboli pokrytci, tu naozaj zlyháva vo veľkej miere aj Maďarsko. Nechcem tu konšpirovať za žiadne okolnosti, ale príde mi pri najmenšom zvláštne, že bolo prepustených toľko prevádzačov z maďarských väzníc.
Kolegovia z SAS nemajú problém, už teda nechcem použiť slovo konšpirovať, ale teda, že hovoria, že to Orbán urobil na schvál, aby vyhral Robert
Fico. Toto je jedna z reálnych možností, ktorá sa dá vysvetliť, komu chce asi Viktor Orbán pomôcť, že nakoniec Peter Siar to otvorene propagoval stranu Smer sociálna demokracia, Slovenská sociálna demokracia, aby som sa jej nejako nedotkol. Takže
to sa nemusíte, nemajú to v registri tak napísané, je to Smer sociálna demokracia oficiálne.
Tak potom akokoľvek ich nazveme.
Rurálna, alebo...
Každopádne, podľa mňa zo sociálnou demokraciou, ako politolog hovorím, nemajú nič spoločné, ale to už je iná téma. To podstatné, čo som chcel povedať, že aby sme neboli pokrytí, že by sme kritizovali len našu vládu, tak extrémne zlyháva v tomto prípade Maďarsko pri ochrane svojej podstatne menšej hranice. Treba dodať, že tých 650 kilometrov je aj Dunaj a Ipel, ktoré sú omnoho jednoduchšie strážiteľné ako len zelená hranica. Áno, tie toky idú jednoznačne cez cesty, ktoré nekontrolujeme vôbec, čiže už len tam naozaj nejaká tá psychologická prítomnosť by bola dôležitá, ale to ešte najpodstatnejšie je, a to treba pripomenúť našim priateľom v Európskej únii, že tu máme nejaké závery rady ešte z roku 2018, júna 2018, o tom, že ideme vytvárať hotspoty, že ideme intenzívnejšie chrániť vonkajšiu hranicu únie ako takú, že posilníme Frontex. No, máme rok 2023, 5 rokov prešlo a málo čo z tohto, ak vôbec niečo sa podarilo naplniť. Takže treba sa pýtať aj, kde sa stala chyba na európskej úrovni, pretože, povedzme si úprimne, migračný problém nie je riešiteľný len na národnej úrovni, migračný problém je riešiteľný na európskej úrovni. A keď nám niekto vyčíta nedostatok solidarity, alebo toho, že sa teraz správame, ako sa správame, že zneužívame túto tému opäť na politické účely, tak pozrime sa, ako sme sa správali vo februári 2022, kedy cez Slovensko prešli milióny ľudí, z nich viac ako 100 tisíc stále je na území Slovenskej republiky a nemám pocit, že by Slovensko v tomto smere akokoľvek zlyhalo alebo ukázalo, že nie je solidárne, práve naopak.
Reakcie, pán Krupa.
Áno, Pánkova, veľmi rád. Presne tak, to je európske riešenie nutné a potrebné. A niekoľko momentov. Prvá, odvtedy, čo bola nasadená armáda, respektíve ozbrojené sily tam na juhu v tých dedinách prihraničných, tak aj tie reakcie tých obyvateľov sú iné, ako keď tam nebola ani polícia, ani ozbrojené sily a si to pochvaľujú, že sa cítia byť chránení alebo cítia sa bezpečnejšie. Bez ohľadu na to, čo si o tom môžeme mysliť. A to je dôležité, pretože vy potrebujete ukľudňovať tú situáciu, lebo a tá migrácia ako taká, tá ilegálna migrácia je téma, je to problém, ktorý sa zneužíva. A ja si osobne myslím, že je dobre, že sa o tom rozprávame, ale že sa o tom budeme rozprávať aj potom, keď upadne táto vlna, aby sme túto tému neprenechávali len extrémistom a konšpirátorom. A zároveň ma ale mrzí, že všetky vlády doteraz, od roku 2015, keď bola tá prvá vlna, tak neriešili situáciu na úrade hraničnej a cudzineckej polície. Tie sú poddimenzované, tie budovy sú v strašnom stave a tak ďalej. Čiže tu majú normálne, že maslo na hlave všetky tieto vlády doteraz. A ešte si spomínam, alebo to si určite všetci spomínate, bol február 2022, vojna na Ukrajine a Ukrajinci utekajú a utekajú aj cez Slovensko a pamätáme si veľmi dobre, aké problémy to spôsobovalo na slovenskej strane, Dustream a mimovládky a občianske združenia, ľudia, ktorí pomáhali, kým sa ten štát nejakým spôsobom rozbehol, trvalo to fakt, že asi 2 mesiace. Riešili sme to na bránobezpečnostnom výbore, kde nám bolo slúbené, že áno, si uvedomujú, že tuto máme nedostatky aj v rámci domáceho krízového manažmentu, ideme sa na to pripraviť, ideme na tom pracovať. Prišlo leto, kedy na Česi a Rakúšania zavreli hranice. Znova sme to riešili, že áno, že však vlastne je leto. Každé leto máme túto vlnu, treba sa na ňu pripraviť, tak určite budúci rok už budeme na ňu pripravení. Prišlo toto leto, máme ten istý problém. Znova.
Pán Valšek.
Chceme sa asi pohnúť k iným témam, ale nedá mi jedno slovo na to, čo tu odsnelo, že Európska únia nekoná, pretože treba urobiť všetky tie veci, ktoré pán Klus správne vymenoval, silnejší Frontex a tak ďalej. Ale ten kontext samozrejme pre tých, čo to sledujú, je, že na stole je už niekoľko rokov balík migračnej reformy. Je to jeden z mála nápadov, ktorý má slovenský rukopis. Bol to ešte minister Lajčák za čias, kedy Slovensko predsedalo Európskej únii, ktorý v reakcii na ten tlak iných členských krajín, aby sa prijali tie povinné kvóty pre migrantov, navrhol jeden rozumný princíp, ktorý sa nakoniec ujal. Volá sa flexibilná solidarita. Čiže namiesto máte na výber, či môžete buď prijať určitú kvotu migrantov, alebo môžete poslať expertov, ktorí pomôžu tým hraničným krajinám zvládať ten nápor, alebo môžete poslať peniaze, aby si tých expertov najali. Nie je to zlý návrh, je na stole, má explicitnú podporu Progresívneho Slovenska, my sme povedali, že sme za. Necítil som, ako by som to povedal diplomaticky, vlnu podpory z iných politických strán za ten istý návrh a je také trochu zvláštne, že kritizovať Európsku úniu za to, že v tejto veci nekoná a potom blokovať v praxi návrh Európskej komisie, ktorý je vlastne návrhom slovenským DNA.
No to si preberme, lebo napríklad Richard Sulík ten návrh kritizoval, Ivan Korčok zase kritizoval za to Richarda Sulíka a práve s odkazom na to, že to je niečo, na čom sa robilo počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ teda v roku 2016.
Áno, mali sme o tom diskusiu. My podporujeme flexibilnú solidaritu ako takú. Tá flexibilná solidarita, ktorá bola ako posledná prezentovaná. Ja si už teraz nespomeniem prepáčne na všetky detaily, ale každopádne tam boli určité modifikácie, zmeny od tej pôvodnej a preto aj nebola prijatá. Hej, že jednoducho tam niektoré krajiny s tým mali problém, ale v poriadku, ja si osobne myslím, že to je jediná cesta, ako sa k tomuto stavať, ako to riešiť. A ja som presvedčený, že tomu sa aj dopracujeme. Jednoducho iná cesta niet ako flexibilná solidarita.
Pán Klus, ja si pamätám, že myslím si, že to bolo v roku 2021. Boris Kollár si zorganizoval tlačovú konferenciu, kde práve kritizoval návrhy Európskej únie, ktoré sa týkali práve migračnej reformy. Spravil si to pod logom zo skupenia Identita a demokracia. Kto nevie, tak tam, akože tam sú jeho partnermi politici ako pán Salvini alebo Marine Le Pen. Vy ste vtedy v roku 2000, myslím, že ešte predtým v roku 2020 ako štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí povedali, že sme na pôde EÚ hovorili o nejakej forme flexibilnej solidarity a pokiaľ máme problém s relokáciami, a ten stále pretrváva, tak sme pripravení na nejaké iné formy poskytnutia pomoci krajinám, ktoré to potrebujú. O tomto sme pripravení a ochotní sa rozprávať. Tam bol teda priamy odkaz na to, že predpokladáme nejaké finančné kompenzácie. Ako ide dohromady to, čo Boris Kollár hovoril napríklad pred dvomi rokmi ako predseda parlamentu s tým, čo vy ste hovorili ako štátny tajomník a že ste spolu znovu na jednej kandidátke teraz?
Som rád, že sa na to pýtate a treba to dať na pravú mieru. Tá kritika, ja som si ju dôsledne naštudoval, tá súvisela s tým prvotným návrhom, ktorý hovoril ešte o relokáciách, ktoré budú povinného charakteru. A tam sa teda Boris Kollár pod touto značkou, na ktorú ja osobne nie som hrdý, on o tom vie, a kde verím, že ešte bude prebiehať vnútrostranická diskusia po dúfam úspešných voľbách, že či teda naozaj tam chceme patriť a keď tak za aké okolnosti, Tak tam sa hovorilo práve o tých povinných relokáciách, voči ktorým vtedy otvorene vystupovali aj ďalší partneri z tejto európskej rodiny.
A čiže s tými finančnými kompenzáciami on súhlasí?
Finančné kompenzácie...
Lebo ja som si čítal vtedy jeho vyjadrenia, on hovoril, že do Európskej únie dávame dosť, veď tam posielame aj tak miliardy eur.
Ale finančné kompenzácie sú len jedna z možností. To, o čom sa tu rozprávame, ešte sme to nepomenovali, to je tzv. Migračný pakt, ktorý bol prijatý. Bol prijatý kvalifikovanou väčšinou krajín Európskej únie. Slovenská republika sa zdržala. Pamätáte si, že bola tu o tom pomerne veľká vnútropolitická diskusia. Vtedy to bolo smerované na pána ministra Šimka. A je prijatý, predpokladá flexibilnú solidaritu a nie je to len o financiách, je to aj množstve iných vecí, ktoré nám umožňuje táto flexibilná solidarita. Už bola spomínaná napríklad spoločná ochrana hraníc, posilnenie Frontexu a tak ďalej. Treba dodať, že zase aj tá finančná solidarita, to nie je nejaký kritický problém, s ktorým by sme nevedeli pracovať. Za našich čias sme v rámci S3 sa dohodli s rakúskou stranou, že pomôžeme s vybudovaním nemocnice v jednom z migračných táborov spolu s našimi rakúskymi partnermi. To sa urobilo, nestalo nás to málo peňazí, ale prejavili sme nejakú mieru solidarity. Ja si myslím, že je to správne, pretože v tom tábore naozaj boli neľudské podmienky, takže o tomto sa treba rozprávať. Čo vtedy vyrušilo Borisa Kollára, ja som sa na to osobne pýtal, to boli práve tie povinné relokácie, s ktorými, ako vidím, naprieč politickým spektrom máme všetci problém, a ktoré dnes nie sú témou, pretože, ako už bolo povedané, migračný pakt ich predpokladá len ako jednu z možností, pričom sú tu potom ďalšie možnosti, ktoré nám ponúka.
Posúňme sa teda ďalej, ak súhlasíte, ale aj v súvislosti s migračnou krízou sa veľa hovorí o vzťahoch s Maďarskom, ktoré toto leto poznačili aj viacero výrokov zo strany maďarských predstaviteľov. Najprv takto. Akú vážnosť prikladáte vyjadrenia maďarského premiéra napríklad, že Slovensko je otrhnuté územie? Pán Krupa.
Treba ho počúvať, čo hovorí. A to, čo hovorí, myslí vážne. Samozrejme, že to, že aké sú možnosti Orbánovej administratívy a vôbec Maďarska potom v tomto kontexte, tak tie sú limitované a on sa podľa toho aj správa a je pochopiteľné a logické, že to je komunikácia dovnútra, kde sa snaží stále motivovať svoj voličský potenciál, ten elektorát, ktorý Fidesz vie nejakým spôsobom za sebou zaradiť. A samozrejme, že to robí aj na tom princípe tých historických kríjúd. Ono je totiž to naozaj problematické mať dobré vzťahy s Maďarskom, keď Maďarsko je krajina, ktorá žije v čakaní na minulosť. Oni nepozerajú do budúcnosti, že ako to môže byť lepšie. Oni pozerajú do minulosti, o čo všetko prišli, ako to znova získať späť.
No, a keď to práve, ja som sa bavil s ministrom zahraničných vecí, pánom Vlachovským, on hovoril, že áno, že aj sa pýtal na to pána Szijjártót, maďarského ministra zahraničných vecí, a ten povedal, že to je také pozrenie na minulosť, ale to neznamená, že by sme mali momentálne územné nároky voči Slovensku. Čiže vy týmto slovom neveríte?
Ale prosím vás pekne, ja si spomínam veľmi dobre Rastia Kráčera, ktorý vtedy mal tie vyjadrenia, ktoré boli kritizované, a ono sa to v podstate teraz javí stále viac a viac, že nebol ďaleko od pravdy, povedzme si to na rovinu. To, na čom mal v podstate Orbán záujem, aj v kontexte také tej užšej spolupráce s Putinom, asi robil záľusk na Podkarpatskú Rus. Úplne, bavme sa otvorene o tom. Jednoducho, keby sa mu toto podarilo, tak by vošiel do histórie Maďarska ako ten, ktorý aspoň čiastočne napravil tú hroznú krivdu Trianonu. A tieto ambície tam mal. Ja som presvedčený, že Slovensko takisto, my tu máme aktivity Maďarska, máme ich tu dlhodobé, rôzne, rôzneho druhu, rôzneho charakteru, finančné, nefinančné, vplyvové, akékoľvek, ktoré vyslovene majú mať trošku iný charakter na Slovensko. A ja som, myslím si, že tuto, kedy si vy ste mali, pán Nebohý Morvaj o tom veľmi pekne písal u vás v denníku N, tak ak si niekto chce pozrieť do histórie denníka N a nájsť si pána Morvaja, tak ten o tom veľmi pekne a veľmi trefne písal.
My sme niekoľkokrát písali o rôznych aktivitách maďarskej vlády vo vzťahu k podporu športu a podobne.
Napríklad.
OK, to je jedna vec. Na druhú stranu, napríklad, a teraz posuniem to k pánovi Valaškovi, Rastislav Káčer, bývalý minister, hovorí, je veľmi ľahké vyvolať situáciu, pri ktorej sa ukáže, že niekto tu opäť zmlátil nejakú Hedvigu, hovoríme o spravodajskej operácii za 20 eur, zhustne atmosféra, nasledovať budú vyhlásenia, provokácie, začnú pochodovať gardy, do toho niekto podpalí maďarskú zástavu, vypáli budovu maďarskej obci, dopícha tam starostu a vznikne ostrý konflikt. A on teda ešte hovorí, že na základe takéhoto scénára by možno aj zahraničie malo pocit, že vlastne Maďari sú v práve. Pán Valašek, preháňa pán Káčer a teoreticky teda možno aj pán Krupa, ktorý hovorí, že to nie je taký nereálny scenár?
Človek sa nepotrebuje alebo nepotrebuje hneď vypichnúť ten najčiernejší scenár, aby bol už teraz zhrozený z krokov maďarskej vlády, ktoré sú dokázateľne, že udiali. Ja len vypichnem, že 3 alebo 4. Neviem o žiadnej inej krajine v rámci Európskej únie, ktorej minister by prišiel na územie inej krajiny a tesne pred voľbami by dal tlačovú konferenciu, kde otvorene skritizuje časť politického spektra a otvorene vyjadri podporu inej časti politického spektra. Tomu sa hovorí vmiešavanie sa do zahraničí, do záležitosti cudzieho štátu. To je v diplomácii veľké nono. Maďarsko to robí úplne otvorene, úplne vedome. Ďalší príklad, tlačová konferencia po zatknutí alebo obvinení pána Gašpara a po obvinení, myslím, že to bolo v reakcii na pána Gašpara, či pána z SIS a MBU. Na pána Gašpara, neviem si predstaviť situáciu, že by Slovensko robilo tlačovú konferenciu, kde skritizujeme Nemecko, Francúzsko či kohokoľvek iného za to, že si tam polícia robí svoju prácu. A ďalšia situácia, opäť neviem si predstaviť, že by prišiel predseda parlamentu na slovenské územie a podal také veci, ako hovorí, ako to, čo povedal od pána Orbána o trhnutom území, počúvame od pána predsedu parlamentu, pána Kövera, už niekoľko rokov. Takže reakcia na pána Káčera, že opäť človek nepotrebuje ten najčiernejší scenár, aby už teraz cítil potrebu v tejto veci niečo robiť. V politike je také pravidlo, že keď vás niekto opľuje, netvárte sa, že prší. A otázka je, že čo s tým? Náš postoj v Progresívnom Slovensku je úplne jasný. To prvé je sebavedomie, preto je presne to, že netvárte sa, že prší. Keď tie veci odznejú, vypichnúť ich, pomenovať ich, protestovať a úplne aj baviť sa s našimi zahraničnými partnermi. Povedať im, pozrite sa, toto a toto sa deje, takto a takto to riešim, takto a takto zodpovedne k tomu pristupujem, ale chcem vedieť, aby ste vedeli, že sa to deje. A tá druhá vec, len veľmi krátko, je aj úplne, že aj trošku pochopenie pre Maďarov žijúcich na Slovensku. Tá krajina nebude fungovať, pokiaľ tu nebude proste súdržnosť, ktorej absenciu Viktor Orbán veľmi dobre využíva. Juh je niečo, čo má svoje osobitné potreby. My máme v programe úplne jasne pomenované. Maďarská menšina, alebo maďarská komunita na Slovensku je v niečom výnimočná. Je výnimočná počtom, je výnimočná históriou. Jedna z mála, ktorá tu má svoje vlastné vzdelanostné a kultúrne ustanovizne. Tak sa prestaňme v našich zákonoch tváriť, ako je to jedna z ďalších 10 menšín, ktoré tu máme. A začneme sa trošku viac venovať potrebom juhu. Či je to tá taká zliehavajúca infraštruktúra, či sú to potreby poľnohospodárstva. Pretože aj o tom je tá prevencia.
Rozumiem. Pán Klus, vás kedy si namaloval, myslím, že spravili takú fotomontáž, že ste v gardistickej uniforme. Čiže vy súhlasíte s týmto, že tá hrozba je reálna? Lebo opäť zopakujem názor ministra zahraničnej veci pána Vlachovského, ktorý hovorí, že nie je to tam, že okej, že buďme ostražití, ale zase netvárme sa, že je realitou to, že by Maďarsko malo územné nároky voči Slovensku.
Tak my sme s Ivanom Korčokom boli pravidelne vykreslovaní ako hungarofóbi. Toto bolo v tom najkritickejšom období. Ja som potom prijal pozvanie do Gombaseku na tú známu festivalovú a tradičnú akciu, ktorú maďarská menšina na Slovensku robí. Mnohé veci sme si tam vysvetlili. Ja by som nerad prilieval olej do ohňa, ale pravdou je, že každého súdneho politika na Slovensku musia vyrušovať výroky spomínaného tria, či už je to teda predseda vlády, predseda parlamentu a minister zahraničných vecí Maďarska na území Slovenska. To je niečo, čo sa jednoducho nerobí. My sme to veľmi jasne pomenovali, my sme aj v rámci tých tzv. Pravidelných bilaterálnych dialogov toto otvorili ako pre nás kľúčovú tému. Ja sám som s mojimi partnermi na úrovni Rady pre všeobecné záležitosti inicioval niekoľko bilaterálnych rozhovorov, aby sme predišli situáciám, ktoré sme v tom čase vnímali ako diplomatické nedorozumenie. Dnes už vieme, že sú veľmi silnými politickými aktivitami, ktoré maďarská vláda a konkrétne teda strana Fidesz využíva, zneužíva na svoju sebapropagáciu. Možno, aby pohltila radikálov okolo seba, čo sa jej úspešne za posledné roky darilo. Toto všetko sú veci, ktoré musí mať na pamäti aj budúca vláda. To neznamená, že nechceme dobré priateľské vzťahy s Maďarskom, to neznamená, že nechceme rozvíjať našu spoluprácu v rámci Vyšehradu, ale musím povedať, a tu zase sa chtiac, nechtiac musím dostať k predsedovi parlamentu, že na tej parlamentnej úrovni, kde je možné povedať niektoré veci o mnoho otvorenejšie ako na tej exekutívnej úrovni. Tu odzneli z jeho strany veľmi tvrdé slova voči jeho protiažkovi, pánovi Keverovi. Tie citácie by stáli za to, aby sme si ich tu povedali. A ja si myslím, že to bolo správne, pretože práve parlamentná diplomácia umožňuje takéto veľmi tvrdé stanoviská. A mám pocit, že niekedy je potrebné, aby naši maďarskí priatelia v tom čase predsedajúci vyšehradskej spolupráci počuli. Takže toto budeme robiť a ja považujem za nevyhnutné, aby sme sa v tomto smere koordinovali aj s Rumunskom, prípadne Srbskom, Chorvátskom a Slovinskom, pretože aj ich musí vyrušovať to, že polovica maďarských poslancov má na svojom aute mapu Veľké Uhorska. To je podľa môjho názoru niečo, čo je ďaleko cez čiaru a rozhodne nie v prospech dobrých bilaterálnych vzťahov.
Možno vás naozaj predseda parlamentu pochváli za tieto pochvály. Nie je to len otázka asi bilaterálnych vzťahov, ale aj postavenia Maďarska v Európskej únii. Skúsim otázku a poprosím vás, že tak možno, že čo najstručnejšiu odpoveď všetci traja. Viete si predstaviť okolnosti, ktoré by zahrňali nejaké kroky Orbánovej vlády alebo zmeny legislatívy v Maďarsku, za ktorých by ste podporovali zastavenie eurofondov pre Maďarsko? Pán Klus?
Máme ich pozastavené už dnes. Ja osobne sa z toho neteším, lebo sa to dotýka napríklad aj vzdelávacích a výskumných projektov.
Ale to sa týka skôr ako keby korupcie. Takto, že možno upresním tú otázku. To sa týka skôr podozrení z korupcie a z rozkrádania eurofondov. Má možno, že na mysli otázky právneho štátu a podobne.
To je veľmi citlivá otázka. A osobitne 3 týždne pred voľbami v krajine, kde sa môže stať, že budeme mať veľmi podobnú vládu, ako je tá vláda, ktorú kritizujeme na juh od nás. Ja by som si naozaj neprijal, aby boli pozastavené eurofondy pre Slovensko v čase, kedy my tu budeme mať problém s právnym štátom, lebo nedá sa to vylúčiť.
Ste mi vyrazili teraz takú otázku, ktorú som chcel nadviazať na to.
Ale
som, že mám nejakú pascu nachystanú, ale sa mi to asi nepodarilo.
Ja už som zvyknutý, ale každopádne ďakujem vám za tú otázku, pretože ja naozaj právny štát ako liberál považujem za kriticky dôležitý. A netvárme sa, že v Maďarsku je všetko v poriadku. Takisto ako nie je všetko v poriadku v Poľsku, kde tiež táto diskusia prebiehala a prebieha.
Áno alebo nie?
Áno, ja si myslím, že keď už sme vyčerpali všetky možnosti, tak potom toto je tá krajná možnosť. A ešte krajnejšie je potom pozastaviť aj hlasovacie práva. Stalo sa to v Rakúsku, kde sa svojho času Jörg Haider stal súčasťou vládnej koalície. Myslím si, že ešte aj táto možnosť by mala byť pred tým, že by sme pozastavili finančné prostriedky, pretože tým začne trpieť celá krajina aj tí, ktorí sú, dajme tomu, v opozícii voči Viktorovi Orbánovi.
Tá otázka teda aj pre pánov, a už ju poviem vlastne, že spoločnú. To znamená, že či by v prípade nejakých krokov voči právnemu štátu alebo voči slobodám a ľudským právam v nejakej členskej krajine EÚ, či je to Maďarsko, alebo teda možno Slovensko, ak teda by nastal scenár, o ktorom ste hovorili vy, nastal, mala Európska únia pristúpiť k tomu, že by napríklad zastavila eurofondy pre Maďarsko, prípadne pre, povedzme, že Ficovo Slovensko?
Podľa mňa už meška.
V Maďarskom teda,
čo sa týka, samozrejme, že nie, tam ešte nie sme a dúfajme, že sa ani nedostaneme. Ale čo sa týka Maďarska, samozrejme, veď porušovanie právneho štátu, sloboda prejavu, vlastne médiá sú monopolizované, potláčanie menšinových práv LGBTI a podobné záležitosti, to všetko tam už dnes je a v tomto Maďarsku funguje, čiže tam je porušovaný právny štát popri korupcii a podobne. Čiže je už podľa mňa dávno sa malo v tejto veci konať. Európska únia váha a nie je si niektorými krokmi istá a špekuluje sa potom nad kvalifikovanou väčšinou a tak ďalej, čo má samozrejme širší rozmer, ale jednoznačne áno.
No a teraz budete ako opozičný politik v prípade, že Fico bude robiť to isté, čo Viktor Orbán, volať potom, aby boli zastavené eurofondy pre Slovensko?
Určite nebudem ja z tých, ktorí by chodil sa sťažovať do Bruselu, že aby nám zastavili financie, lebo tam máme takú alebo onakú vládu. Predsa len to, čo máme v Maďarsku, už trvá nejaký čas. A dokonca Viktor Orbán vyhlásil, že bude vládnuť do roku 2034. Áno? Čiže dá sa s tým rátať, že do 2034, pokiaľ sa dožije, tak tam vládnuť bude. Čiže to je niečo iné, ako keď my tu budeme mať voľby a nemôžete očakávať, že o rok, o dva alebo niečo podobné, že by sa niečo mohlo stať. Tak je to u nás. Dúfajme teda.
Pán Valšek?
Pozrite, nevyhýbam sa otázky, ale je dôležité, aby som povedal aj toto.
To je nejaké, kúzol na odpovede, nevyhýbam sa otázke, ale...
Ale, ty chce páči, dostanem sa k tomu, ale najskôr treba, aby odznelo, že my sa sústredíme so všetkou energiou, ktorú máme na to, aby k tomu scenáru poprvé vôbec neprišlo, aby tu Robert Fico nevládol po 30. septembri, pretože predstava, že nás Robert Fico v nejakom kombinácii s republikou stiahne do minulosti,
tam tejto debaty desí.
Rozumiem, veci. Rozumiem. Ak tej situácii príde... Juraj povedal správne, tá situácia v Maďarsku sa nejaký ten rok vyvíja. V tom prípade, že k tej situácii príde, budeme robiť všetko, preto predpokladám, že aj s kolegami, aby sa tom v opozícii nepripustili k tomu, aby prišlo k takému rozkladu právneho štátu, aký funguje v Maďarsku. Určite nebudeme tými, ktorí budú chodiť s bubnom na zajace v Európe a inde a volať po potrestaní v takom prípade. A treba povedať, že dôvod, prečo Európska únia, krajiny Európskej únie chcú odstaviť peniaze a prečo vôbec máme ten článok číslo 7, ktorý umožňuje potrestávanie za určitých okolností, nie je preto, že sa na Viktor Orbán nepáči. To, že nejaká krajina prestane dodržiavať právny štát, má dopad na všetky ostatné krajiny, pretože my máme v Európskej únii voľný trh. Ten voľný trh predpokladá, že si navzájom uznávame rozhodnutia súdov. Pretože ak chce holandská firma investovať v Maďarsku, tak to chce robiť s tou 100% istotou, že tie súdy v Maďarsku, keď budú rozhodovať o jej majetku, prípadne o krokoch nejakého maďarského konkurenta, nebudú nadržiavať jednej strane, že tie súdy fungujú a že fungujú s integritou. Pre nás ako Slovensko už teraz nedodržiavanie právneho štátu v Maďarsku nie je len že etickým problémom, tí Maďari by to nemali robiť. To už je aj teraz tak trošku že ekonomickým problémom, pretože začína to nabúrovať fungovanie slobodného trhu, keď už si teraz prestávame rešpektovať rozhodnutia súdov a to sa už stalo. Už boli súdy na západe Európskej únie, treba, že my nebudeme rešpektovať toto rozhodnutie maďarského či poľského súdu. To je cesta do pekla, pretože ak sa nám to, ak tento trend prebažte nezastavíme, tak v praxi sa nám stane to, že slobodný trh, na ktorom je postavená do veľkej miery prosperita tejto krajiny, sa nám pomaly začne rozpadať, že tí investori sa tejto časti Európy začnú vyhýbať, lebo tie súdy tam, ja neviem, či môžem úplne dôverovať.
Rozumiem. Pán Klus, pán Valašek sa k vám obrátil, že teda možno budete spolu v opozícii. My sme už v úvode hovorili, ako zachraňovať demokraciu. My sme už v úvode hovorili o tom, že vlastne tieto voľby môžu byť o zachovaní zahranično-politickej orientácie Slovenska. Pri akej vláde z tých reálnych možností, ktoré podľa prieskumu máme, by sa to mohlo udiať? To znamená, že čo je tá zostava ideálna podľa vás, akože v nejakom politickom realizme, že ktoré strany zachovajú zahranično-politickú orientáciu Slovenska?
Tieto voľby rozhodne to, ktoré strany sa do parlamentu dostanú, ktoré sa do neho nedostanú.
Je to tak?
V zóne ohrozenia je rovnako...
Ako každé voľby?
Rovnako kresťansko-demokratické hnutie, Smerodina, SAS, demokrati a mnohí ďalší. Čiže koniec koncov na tomto to bude stáť a padať. A ja si viem predstaviť, že sa tu dá spraviť aj solidná koalícia, ktorá jednoznačne bude dodržiavať zahranično-politickú a európsku orientáciu Slovenska, aká? Tak ako sme na ňu zvyknutí.
Aká?
No, ja môžem povedať len to, že dúfam, že súčasťou toho bude sme rodina a ja osobne. A ak sa to podarí, tak v takom prípade viem garantovať to, že tak ako bola dodržiavaná sme rodinou deklarácia z roku 2020, tak to bude aj naďalej. To, aká o tom rozhodnú voliči, ja si dnes netrúfam povedať, že ktoré strany sa do parlamentu dostanú a ktoré nie. Ale keďže sledujem ako politolog 3 desiatky rokov voľby na Slovensku, to by som mal 13, ale áno, to tak môže byť, tak Áno, vtedy som už tak nejak začal sledovať, to bolo v 94., takže o rok, dobre, 29 rokov sledujem voľby na Slovensku, tak viem z istotou povedať, že každý jedný z nich priniesli prekvapenie. A som presvedčený o tom, že aj tieto voľby prinesú prekvapenie. Buď to bude prekvapenie pozitívne, napríklad, že Robert Fico nevyhrá voľby a vyhrá ich niekto iný, a ten niekto iný bude
mať... A to by
mať...
bolo z vášho pohľadu pozitívne? Lebo napríklad predseda strany, za ktorú kandidujete, povedal, že ak by ten niekto iný vyhral voľby a zostavoval vládu, tak by v nej nebol.
Predseda povedal, že ak by konkrétny človek bol predsedom vlády, tak by s tým mal problém. A ja...
Ktorý to bol? Keby to bola pani Plaváková z Progresívneho Slovenska, tak by bol za, hej?
Tu konkrétne nespomínal, takže poďme sa baviť. Nakoniec, ako sa hovorí, ako hovorí klasik, voľby sa... rozhodujú v deň volieb a po voľbách je úplne iný deň a začína sa kampaň do ďalších volieb, takže nepredbiehajme, ale ja som presvedčený o tom, že tu existuje šanca na dobrú koalíciu a asi je zrejme, ako si ju prajem ja. No nie, neviem posúdiť ostatných kolegov v hnutí, ale u mňa je úplne zrejme,
ako to je. Jednou vetou to povedať, teda ako si vy predstavujete tú ideálnu koalíciu?
Takú, ktorá bude dodržiavať zahraničnú politickú orientáciu Slovenska, tak ako sme ju poznali do posiaľ.
Moja chyba, uznávam. Pán Krupa, tá otázka bola pomerne jednoznačná, je tá istá, teda, že čo je tá ideálna, realistická vláda, ktorá zachová zahraničnú politickú orientáciu Slovenska?
Pre nás je to v určitom spektre celkom jednoduché. Pre nás je najbližší partner Progresívne Slovensko.
A... Čiže Šimečka premiér by bol akože v pohode, hej, za vás, osobne. Lebo napríklad, že Richard Sulík sa nevedel úplne rozhodnúť, či Peter Pellegrini alebo Michal Šimečka by boli.
Dobre, v poriadku, však áno, tam ale ešte zďaleka nie sme, lebo fakt nevieme, ako sa bude zostavovať tá koalícia, ako to bude mať, aké nároky. My sme úplne niekde na začiatku, pretože byť pod tlakom fašistov a Fica a môže vytvárať aj také kombinácie, ktoré nie sú úplne ideálne. Čo mňa už tak trošku unavuje, je to, že máme strany, ktoré, áno, možno, že majú zahraničnú politickú orientáciu v poriadku, ale stále majú problém s tým, že neuznávajú rovnaké práva pre všetkých, že sa tu vykrikujú o nejakej pliage ako LGBTI a podobné, že ísť s takouto stranou do koalície, tak si uvedomujete, že v podstate tam budete mať nejaký ten hodnotový alebo kultúrno-etický boj, ktorý bude náročný a budete musieť ho vedieť zvládať oveľa šikovnejšie ako za Igora. Takže, no a tak samozrejme, takže toto sú tie momenty, ale každopádne ten vyšší princíp je štát, a teda sloboda, trhové hospodárstvo, liberálna demokracia, právny štát a tak ďalej. Čiže toto sú tie momenty, ktoré budú rozhodovať.
Pán Vášek, nebudem sa vás pýtať na tú ideálnu zostavu, ale je to tak, že momentálne Progresívne Slovensko sa umiestňuje druhé v prieskumoch a teda pracuje sa to s nejakou alternatívou, že či náhodou by ste nemohli zostavať vládu. Odpusťme si, rozumiem, že nevyhrali ste ešte, áno, je to tak. Ale niektoré strany, Olano, ďalšie, KDH, ako spomínal pán Krupa, hovoria, že vlastne, že alebo naznačujú, že nemôžu vládnuť s Progresívnym Slovenskom, ak mieni presadzovať ten program, ktorý ste si napísali, teda do toho 100-stranového materiálu, a ktorý oni považujú za radikálny a kritizujú tam napríklad, však videli ste tlačovku Olano v nedeľu návrh manželstva pre páry rovnakého pohlavia, tranzície na požiadanie uvoľnenie potratov. Kde viete zľaviť v záujme prozápadnej vlády? Teraz konkrétne, rodovo neutrálne rodné čísla, to by ste obetovali?
Nepôjdem do tejto hry, pán Mikušovič. To rokovanie je niečo, čo začína samozrejme doslova, že v momente, keď sú známe výsledky volieb. My sme povedali úplne jasne, že nebudeme teraz robiť žiadne hrubé červené čiary, ako to robia iné strany, a úplne ma to mrzí, pretože tým len komplikujú akýkoľvek výhľad na to, že sa podarí postaviť koalícia, ktorá nepozostáva z Roberta Fica, Republiky, SNS a možno aj s podporou Hlasu. My to rozhodne nebudeme robiť, považujeme to za neštátnické a nezodpovedné, takže nepôjdem touto cestou. Poviem dve veci, podali sme úplne jasne, čo bude pre nás dôležité. Bude dôležité, aby tá koalícia, v ktorej sme členmi, nezakrývala oči pred tými skrivodlivosťami, ktoré sa tu diali za éry Smeru, aby sa tu jednoducho nezametali pod koberec tie veci, tie kauzy, ktoré aj vďaka vášmu denníku a vďaka iným vyplávali na povrch za poslednú, pomaly už vyše dekády. Je pre nás absolútne dôležité, aby sa tá koalícia jasne prihlásila k nášmu členstvu ako západná, bohatá, prosperujúca krajina, ktorou chceme byť a chceme teda byť v tomto klube, či je to Európska únia, či je to Aliancia. A úprimne, takisto nepovažujeme ľudské práva za niečo, čo slovami iného klasika slovenskej politiky má dozrievať a čakať nejakých ďalších 30 rokov. Myslím, že ľudské práva buď sú, alebo nie sú a nemajú byť zaparkované na 30 rokov. Ja nemôžem s čistým srdcom povedať, s čistým srdcom povedať niekomu, viete čo, samozrejme, že máte práva, ale viete čo, možno vaše deti, možno vaše vnúčky.
Rozumiem. Čo hovoríte na tú kritiku aj časti komentátorov, že v top 10 prioritách, ktoré Progresívne Slovensko zverejnilo, nemáte vlastne, že to zahranično politické ukotvenie napísané? Tam nespravili ste chybu?
Na tým sa len tak usmievam, akože od svojho, a rozumiem, tej kritike rozumiem aj tomu, že keď sa nejakej strane, a to poviem so všetkou skromnosťou a pokorou a poviem všetko to, čo si nepovedal, aby som nepovedal, prieskumy sú len prieskumy, ten reálny výsledok môže byť úplne iný, my ich bereme veľmi skromne so všetkou pokorou, ktorá tomu prináleží. Faktom je, že keď to číslo nejaký proste niekam vyletí, tak samozrejme začnú na vás útočiť a ľudia.
No, nie každá kritika je útok, to je, ja rozumiem, no, že to je dobre tým odbývať, že vlastne, že to sú útoky, ale niekedy tá kritika môže byť aj relevantná, nie?
Nie, akože naše členstvo v Západe, alebo že naše príslušnosť k Západu, k Európskej únii, k NATO, má Progresívne Slovensko vo svojom DNA od začiatku. Pozrite sa na ten tým, pán Mikušovič, ktorý sme postavili. Naším predsedom je historicky prvý a zatiaľ jediný podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka. Našim gestorom pre zahraničnú politiku je bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky pri NATO. Pozrite sa na všetko, čo hovoríme niekoľko rokov. A v tomto môžem povedať, a fakt si to veľmi ctím, posledná veta, že sme absolútne v unizóne s našimi voličmi. Prieskum po prieskume, keď sa pýtajú ľudia voličov tých strán, ktorých sa prieskum týka, či je to podpora Ukrajine, či je to podpora za zotrvanie v aliancii, sú to voliči Progresívneho Slovenska, ktorí jasne hovoria, že toto je tá budúcnosť, ktorá pre Slovensko chcú.
Pán Klus, tieto veci už vám boli vyčítané. Nie je o tom, že či ste v unizono zhode so svojimi voličmi, ale že či v prípade, že Smerodina sa dostane do parlamentu, či budete v zhode so svojimi kolegami, poslancami. To znamená, že či Smerodina môže byť garantom zahranično-politickej orientácie Slovenska s poslancami, ako je Anton Hrnko alebo Jozef Šimko.
Úprimne nepredpokladám, že Smerodina bude mať taký veľký počet mandátov, že by títo páni sedeli v Národnej rade. Napriek tomu, že by som prijal si dobrý výsledok.
Oni si myslím, že obaja v prvej 20-ke, to zase nie až tak nereálne.
20 a 21, ak si dobre pamätám. Čiže už v tej tretej desiatke, alebo keď 20-ku rátame, okay. OK. Ale akokoľvek za to. Ešte sa niektorí, hádam, prekružkujú, takže buďme optimisti v tomto smere, aspoň teda ja som.
Že sa prekružkujete vy, alebo pán Šimko?
No tak samozrejme hovorím sám o sebe. Ale ešte k tým kultúrno-etickým otázkam. To mi nedá nezareagovať. Smerodina je na toto zelená karta. Čiže áno, máme tam veľmi konzervatívnych politikov a sú tam aj liberáli, vrátane mňa, ktorí, ako sa ukázalo pri viacerých hlasovaniach s touto vládnou koalíciou, sú vždy ochotní a pripravení nájsť kompromis. A toto nie je téma, ktorá by bola primárna pre Smerodina a nemyslím si, že by bola akoukoľvek prekážkou pre dobrú koalíciu, ktorá by bola jasne proeurópska, proatlantická a proukrajinská.
No, ja vás nenechám akože odísť od toho pána Šimka, lebo predsa len, že keď sme sa spolu...
On je vás obľúbenec, ja viem.
Áno, lebo keď sme sa o tom rozprávali naposledy, tak vy ste hovorili, že skúsite si s ním o tom pohovoriť. Ja som si pozrel, že čo píše na Facebook za posledné dni.
Ježiš, ani nehovorče, prosím.
Tak Karol Galek je protislovenský zmrt. Jaroslav Naď, to je kandidát, ktorým ste na kandidátke. Jaroslav Naď, Jaroslavovi Naďovi odkázal, že po voľbách sa, citujem, istí bastardi budú musieť zodpovedať za svoje skutky. Zdieľal príspevky proti podpore Ukrajiny, proti Spojeným štátom.
Katastrofa. Je to hanba.
A
čo vám mám povedať? Ja jednoznačne nezdieľam tieto názory. A áno, a budem teraz úplne otvorený. Xkrát som presviedčal predsedu, aby ho stiahol z kandidátky. Škodí nám, robí nám zlé meno. A pre mňa je, mňa dostáva do mimoriadne nekomfortnej situácie, v akej som sa teraz ocitol tu v tejto debate.
A prečo ho predseda nestiahne?
No to by kandidátky? Som aj ja rád vedel asi
čo
veriť.
Čo vám povedal teda, keď ste ho presvedčali?
No, veriť tomu, že dokáže ako regionálny politik osloviť región, v ktorom nemáme širšie zastúpenie. Ja osobne nezdielam tento názor, vzhľadom na to, že môj asistent je z tohto regiónu, vzhľadom na to, že kandidoval proti nemu vo voľbách na primátora, tak mám presne opačný názor. Myslím si, že keby ho stiahol, tak by sme dostali v tomto regióne podstatne viac hlasov. Ale ja netvorím kandidátku, ani nie som štatutár strany. Čiže čo môžem robiť, je len nabádať na to, aby sa urobilo to, čo sa podľa môjho názoru malo urobiť už dávno. A podľa môjho názoru nemal byť vôbec zaradený na kandidátku človek, ktorý v minulosti kandidoval za KLSNS. Pre mňa je toto ťažko predstaviteľná vec, ale áno, objavil som sa na tejto kandidátke aj ja. A je to s tým rešpektom, že jedná sa o hnutie, ktoré je heterogénne a nedá mi inak len povedať, že je to hanba a nezdielam tieto názory.
Dobre. Pane, ak sa môžeme dohodnúť, tak spravil by som teraz také vlastne, že kolečko rýchlych otázok z rôznej sféry, aby sme využili tých posledných 10 minút tak nejak naplno. Čiže, ak vás môžem poprosiť tie veci, ktoré vieme, aké by ste nehovorili, lebo ich vieme.
Povedali ste rýchle otázky a aj rýchle odpovede, čo môžeme dlhé?
Tak, otázky budú rýchle, lebo ja rýchlo rozprávam, to mi vyčítal napríklad Mikuláš Dzurinda. A vás poprosím tiež teda skúsiť rýchlo odpovedať na rôzne oblasti. Napríklad, teda, lebo chcel som sa samozrejme že baviť o vojne na Ukrajine a mohli by sme sa baviť veľmi dlho. Ale vieme, v akom je momentálne tá situácia. Jednoducho, že všetci čakáme, ako dopadne ukrajinská protiofenzíva a tuto asi ako niekedy nevymyslíme. Skúsim teda inak. Môže mať demokratický svet obavu, že by to súčasné postavenie prezidenta Zelenského na Ukrajine viedlo nakoniec k nejakej forme autokracie? To znamená, že by to jeho postavenie bolo príliš silné. A podotázka vlastne k tomu, že mali by sa na Ukrajine konať voľby aj v prípade prebiehajúcich bojov? Pán Krupa.
Ja si nemyslím, že tu nejaké obavy o tom, že sa Zelenský stane nejaký autokrat alebo diktátor, nie sú. Práve, že mám dojem, že veľmi, veľmi citlivo vníma aj okolie, aj zahraničie. Ukrajinské ambície etablovať a integrovať do euroatlantických štruktúr sú také silné, že keby sa rozhodli s touto cestou autokracie, tak by si vlastne zavreli dvere. Takže ja som presvedčený, že skôr budeme vidieť Ukrajinu, ktorá bude stále viac a viac sa snažiť byť demokratická, otvorená a integrovaná. Pochopili, že jediná cesta, ako dosiahnuť mier a nejakú stabilitu a ekonomický rozvoj, je práve byť integrovaná. A čo sa týka tých volieb, ja si myslím, že to je realizovateľné, ale to nechám na nich, nech sa rozhodnú, ale ja by som bol za to, aby sa tie voľby uskutočnili.
Pán Valšek?
Nevidím žiaden dôvod na tie obavy nad rámec tých všeobecných, ako povedal už Thomas Jefferson, že daňou za slobodu je, že musíte byť väčšine ostražití, ale v tom nad rámec toho všeobecného, tej všeobecnej ostražitosti, tie náznaky nevidím. Veľa z toho, čo sme si v minulosti hovorili o Ukrajine, ako je to strašne korumpovaná krajina, ako je to beznadejne paralizovaná krajina, ako je to beznadejne rozdelená krajina, sa ukázali by doslova ruským hoaxom. Videli sme jedno úžasné zomknutie potom po tej ruskej agresii. Zatiaľ to, čo vidíme od pána prezidenta Zelenského, je aj úprimná snaha vyrovnať sa s korupciou. To obvinenie Kolomojského, jedného z tých najbohatších oligarchov, len pred pár dňami, je toho momentálne najlepším dôkazom. A trochu sa obávam, nerozmýšľam sa a nemám premyslenú odpoveď na to, či prezidentské voľby alebo nie, ale poviem jednu vec, pán Mikušovič, že prezidentské voľby uprostred vojenskej kampane majú aj rizika, ktoré tu nemusím rozvádzať. A že či náhodou trošku nenahrávame ruskej strane tým, že vlastne spochybňujeme tú demokratickú povahu vlády pána Zelenského a netlačíme ho do prezidentských volieb, ktoré v čase vojny by asi neboli veľmi múdrym nápadom.
Rozumiem. Pán Klus?
Ja sa niekedy celkom dobre bavím, keď Slováci chcú súdiť Ukrajincov za korupciu, ale podobne sa dobre bavím, keď Slováci chcú teraz hovoriť o tom, ako sa chystáme zrekonštruovať Ukrajinu, keď nie sme schopní za 30 rokov dokončenia nielen diaľnicu do Košíc. Ale okej, poďme sa baviť o tom, čo sa na Ukrajine reálne deje a ja vnímam, že sú tu isté obavy. Áno, Ukrajina má svoje vlastné špecifika a problémy. Ja som Ukrajinu navštívil niekoľkokrát a veľmi otvorene sme sa rozprávali o korupcii. Ale zase zároveň vnímam, že je tu veľké odhodlanie sa s tým vysporiadať. Oni si uvedomujú, že ako kandidátska krajina Európskej únie sú už niekde inde, ako boli, dajme tomu, pred 10 rokmi a že si musia splniť svoju domácu úlohu, ak chcú dostať európsku perspektívu do ďalšieho stupňa a to je otvorenie prístupových rokovaní. A keďže my sme veľkým a silným advokátom Ukrajiny na vstup do Európskej únie, pretože by to prospelo nielen Ukrajine, ale napríklad aj východnému Slovensku, presne tak ako Burgenlandsku a Dolnému Rakúsku prospel vstup Slovenska, Česka a Maďarska do Európskej únie, tak určite korupcia a boj proti korupcii bude jedna z dôležitých tém, ktorú budeme aktívne sledovať. A kde nemôžem povedať, že by sme mohli slúžiť ako úplne ideálny príklad, ako sa s tým dá vysporiadať, ale sú tu aj lepšie príklady v rámci Európskej únie a osobitne by som sa pozrel na škandinávske krajiny.
Teraz budem mať také, že otázky, ktoré sa dajú vybaviť naozaj, že jednou vetou, možno že aj jedným menom. Ak by ste sa dostali do vládnej koalície a obsadzovali rezort zahraničných vecí, kto bude vašim kandidátom na ministra? Pán Valašek.
Netuším, je úprimná odpoveď. A fakt nejdem do tejto diskusie, pretože netuším, v akej konštelácii sú. Tu bude tu viacero mien. Poviem to, že strany. A tam nepýtali ste sa, nedostali ste sa ku mne, keď ste sa pýtali, že s kým, s ktorými stranami si jem predstaviť, a že by sa to zahranično-politické orientácie udržala, tak je to samozrejme SAS. a je to samozrejme demokrati, ak sa dostanú do parlamentu aj modrí, takže bolo by to niekto ideálne z tejto zostavy.
OK, ja som myslel, že či máte vy ako strana kandidáta na ministra zahraničných vecí, že tak to jednoducho to bol?
Tak to som prešpekuloval. Nemáme, že úplne programovo nemáme, už aj po tej skúsenosti z minulých volieb, tých 926 hlasov, že ak je tu jedna strana, ktorá sa naučila, že nie je múdre porcovať toho medveďa ešte pred večerou, tak sme to my, takže nemáme kandidáta, máme ľudí, ktorí sú gestormi, ktorí sú zodpovední za svoje témy. O tom, či niekto bude mať vôbec šancu byť ministrom alebo ministerkou, alebo nie, rozhodnú voliči, to je len ale na nich.
Pán Krupa, je to podobné? Lebo tak zahranično-politický expert SAS je pán župan Juraj Droba, od ktorého neočakávam, že v skutočnosti nastúpi do parlamentu, aj keď bude zvolený.
Možno nie do parlamentu, ale uvidíme, aká bude konštelácia práve. Ak sa podarí zostaviť demokratickú pro-euroatlantickú vládu. Takže podľa toho sa uvidí, ale naozaj zbytočne teraz sa baviť. Veď vôbec nevieme, ako to dopadne, ako sa budú potom deliť tie rezorty.
Pán Kozvin, nebudete seba istejší a nepoviete, že vy?
Ja som sa chystal už v roku 2020, nebudem klamať. Bol som veľmi prekvapený, že sa pán Sulík rozhodol, ako sa rozhodol, ale chvála Bohu za to, lebo dnes máme fantastického kandidáta na prezidenta aj vďaka tomuto rozhodnutiu. Takže zase nehrniem sa za žiadne okolnosti, ale pri tom, keď sme sa s pánom Kolárom rozprávali o mojej perspektívnej kandidatúre na ich kandidátke, tak sme sa rozprávali primárne o exekutíve, alebo potom o možnosti v diplomácii, ale nie o tom, že by som sedel za Sme rodina v Národnej rade. A viem z istotou povedať, to by som tu chcel počiarknúť, že určite by som nad žiadnou mojou účasťou v exekutíve a dokonca ani v legislatíve neuvažoval v koalícii so Smerom alebo inými radikálmi. Takže toto viem z istotou povedať a v takom prípade asi tá moja odpoveď jasná.
Dobre. Bude pre Slovensko lepšie, ak poľské voľby vyhrá opozícia vedená Občianskou platformou alebo zostane pri moci Právo a spravodlivosť? Pán Valašek, tam je to asi jasné.
Bolo by super, keby, že máme na sever od nás stranu, ktorá má úplne že jasnú integritu v otázke prístupu k právnemu štátu, k demokracii a Poľsko vždy bude už aj z dôležitých príčin svojej veľkosti a svojej histórie mať väčší výtlak ako väčšina krajín v našom regióne a je škoda, že má reputáciu vďaka tomu, že je v rukách strany PiS, ktorá nie je taká dobrá, ako by mohla byť. Úprimne som bez toho, aby som si idealizoval tú alternatívu. Myslím si, že Poľsko v rukách súčasnej opozície bolo oveľa efektívnejším hráčom, oveľa rešpektovanejším hráčom v rámci Európskej únie a bolo by to dobre pre Slovensko mať niekoho po svojom boku, kto je takto silný a kto vidí, vníma mnohé veci podobne ako my.
Pán Krupa.
A to každý dostane teda tú istú otázku.
Áno, to je princíp dobre. Tých rýchlych otázok.
Okay, v podstate to je to, hej. S tým, že určite by bolo lepšie, samozrejme, keby opozícia vyhrala, už nielen v kontexte bilaterálnych vzťahov, v kontexte Európskej únie, kedy naozaj tie vzťahy tam niektoré sú napäté, alebo napríklad tie bilaterálne vzťahy medzi Nemeckom a Poľskom. Myslím si, že toto by pomohlo trošku aj spružniť situáciu v rámci Európskej únie.
Pán Kosta, istá otázka.
Nebudem klamať, že hodnotovo mi je iste bližšia opozícia ako koalícia v súčasnom Poľsku, ale na druhej strane musím skonštatovať, že tá spolupráca, keď som pôsobil v exekutíve, bola veľmi dobrá na úrovni zahraničných vecí a ja si hlavne prajem, aby Poľsko za každé okolnosti zostalo tak jednoznačne a silne orientované na podporu Ukrajiny, pretože to je motor v tomto regióne, ktorý do istej miery ťahal aj nás. A spomeňme si napríklad na MIGI. Boli to Poliaci, ktorí povedali, ideme a my sme sa pridali. Hoci teda tá myšlienka na začiatku bola skôr na našej strane, takže keď to takto zostane a zahranično-politicky budú Poliaci jasne vyhranení a ja si trúfnem povedať aj jasne proatlanticky, tak v takom prípade ja nemám nejaké zásadnejšie obavy. A treba dodať pri poľskom voličovi osobitne, že ten PiS urobil aj kusisko dobrej roboty a osobitne by som chcel zdôrazniť eurofondy. Tam porovnávať sa s Poľskom je pre nás, ako keby sme boli nahony naozaj vzdialení. Takže toto je to, čo asi rozhodne u poľských voličov.
Teraz to vezmem od vás. Znovu otázka bude rovnaká pre všetkých. Mal by po budúcich eurovoľbách zostať eurokomisárom Maroš Šefčovič, alebo by ste navrhli niekoho nového? Ak áno, povedzte jedno meno. Môžete aj seba samozrejme.
Ja osobne si nemyslím, že Maroš Šefčovič bude po štvrtýkrát kandidovať za eurokomisára. Už tá tretia kandidatúra bola tak trošku na hrane. Niektorí ju spájajú aj s tou prvotnou prezidentskou kandidatúrou. Ja Maroša Šefčoviča rešpektujem ako fantastického odborníka, ktorý urobil v komisii kusisko dobrej roboty, ale myslím si, že je už čas na zmenu. A viem si predstaviť, že ak by Ivanovi Korčokovi nevyšla prezidentská kampaň, tak je ideálnym kandidátom na komisára.
Pán Krupa?
My sme ešte ďaleko od tých eurovolieb a ako sa bude konštituovať.
Čo ja som počul, tak medzi diplomatmi sa hovorí o tom, že kto by teoreticky mohol a kto mal záujem byť novým slovenským eurokomisárom, čiže to nie je, že by sa o tom možno nerozprávali.
Veď to je v poriadku, ale každopádne nehajme to zatiaľ na nich a uvidíme, že ktorý sa bude javiť ako taký vhodný kandidát. Ja si viem predstaviť nielen Korčoka, ale možno ešte ďalšie mená by sa tam zjavili určite, ktoré by boli vhodné. A čo sa týka tým som v podstate odpovedal aj, že čo sa týka pána Ševčoviča. Ako zase na druhej strane treba mu uznať, že naozaj urobil dobrú prácu ako diplomat, takže zase fajn.
Pán Valašek?
A tak možno by ste nám vy mali povedať, keď počúvate viac chýrosť tej diplomatickej komunity ako my, teraz som zvedavý.
Nepoviem, ja sa pýtam vás, to je ten princíp toho, že ja som novinár a pýtam sa politikov.
Za pokus to stálo. Pána Korčoka evidujem ako aktuálneho kandidáta na úrad prezidenta Slovenskej republiky. Osobne za mňa, myslím, že suverene najlepší z tých, ktorí sa prezentovali, takže pevne verím,
no, že... No, ich zase nebolo ešte toľko.
Jeden, dva, ja tretí sa stiahol. V každom prípade pevne verím, že v tomto úsilí uspeje. Myslím, že komisár by bolo pre ňo trošku sklamaním, má iné ambície. Osobne som vždy za kontinuitu štátnej správy, jedna z tých... strašných vecí, ktoré nás uvrhol Olano, alebo uvrhlo Olano, je tá rotácia ľudí a tie čistky na rezortoch. Za normálne okolnosti som za kontinuitu, ale už by bolo trošku aj zvláštne z perspektívy našich európskych partnerov, ak by pán Ševčovič, ktorý mám veľký rešpekt nohom, ako komisára som videl v akcii v Bruseli, ako prezidentský komisár už, ako prezidentský kandidát už celkom nepresvedčil, ale ako komisára som ho v akcii videl, nebol zlý, ale už by bolo asi aj zvláštne v optike našich európskych partnerov, ak by pokračoval opäť on.
Ja trošku opravím, Tomáš, nehnevaj sa, ale tieto čistky začali tzv. Nocou dlhých nožov Mečiarom, ktoré sa potom pri zmene každej garnitúry menilo, alebo sa robili aj tie čistky. To po Mečiarovi, keď prišiel Dzurinda, tak si vymenil tie garnitúry, pretože tam nechcel mať Mečiarovcov a tak ďalej. A v podstate odvtedy sme ako keby v takom začarovanom kruhu, že nemáme tých stabilizovaných úradníkov, aspoň do tej úrovne tých generálnych riaditeľov. A toto je ten problém, ktorý máme a potom tak aj tá štátna správa trošku vyzerá, alebo teda pod tým trpí. Čiže áno, Olano v podstate nevybočilo z toho zaužívaného trendu.
Ono to práve trochu sľúbilo, že vybočí. A potom to... viete, aké komisie vyberali pre množstvo okresných úradov?
Áno, ja som to videl a zažíval a gulal som očami. Áno, no, napríklad tam boli iné sa ešte ako pán Pročko, a takže áno, akože nechcem moc o tom rozprávať. Každopádne bola to pre mňa veľmi ťažká skúška, životná, aj psychicky náročná, ale prežil som to.
Ja len na doplnenie, komisár je silne politická pozícia, to bude musieť byť súčasťou koaličných rokovaní pri zostavovaní tejto vlády, takže tam by som sa úplne... nestotožnil s tým, že toto sa týka štátnych úradníkov, lebo ten príklad nebol úplne šťastný, ale áno, máte pravdu, že mohlo to byť aj trošičku lepšie.
Posledná výrazne odpoveď, lepšie. Reakcia, pán Valšek.
Ja som mal reakciu, teraz mám otázku, že bude to jedna z podmienok Sme rodina?
Dobre, už ideme moderovať debatu namiesto mňa. Ja vždy odporúčam, že môžete si poslať prihlášku do denníka N, my občas prijímame nových redaktorov, možno po voľbách, keď zase 926 hlasov bude chýbať. No, ďakujem za všetky odpovede. Ste si to vypýtali, ospravedlňujem sa.
Ja som vyštudovaný novinár, tomuto profesiu sa tejto profesie rád hlásim, či tých 926 hlasov bude mať, alebo nie. Ale ďakujem.
A ja ďakujem za to, že ste boli hosťom dnešnej debaty, teda vy všetci traja. Hosťami boli kandidát Sme rodina, pán Martin Klus.
Ďakujem pekne, pekný večer.
Poslanec za SaS, pán Juraj Krupa.
Ďakujem.
A poslanec za podpredseda Progresívneho Slovenska, pán Tomáš Valašik.
Ďakujem za pozornie.
No, moje meno je Dušan Mikušovič, my pre vás chystáme ešte ďalšie predvolebné debaty denníka N. Ja budem moderovať ešte jednu, tak snáď sa ešte uvidíme.